tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Súčasťou galaxie, v ktorej je Slnko, Zem i Mesiac, sú aj ďalšie planéty. Tie rovnako ako naša Zem obiehajú okolo Slnka. Niektoré sú k nemu bližšie, iné vzdialené. V niečom sú si planéty podobné, no tiež sa odlišujú. Najmä o planétach budeme v nasledujúcich minútach hovoriť s autorom brožúrky Nad hlavou z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
O moje slnko, usolem ju. O moje slnko, jak by si nesvietilo. Moje slnko, usolem ju. O moje slnko, jak by si nesvietilo. Moje slnko, osolem ju. O moje slnko, jak by si nesvietilo. Moje slnko, osolem ju. O moje slnko, jak by si nesvietilo. O moje slnko, moje slnko, o sole, sole mi, o moje slnko, moje slnko, jak by si nesvietilo. Moje slnko, moje slnko, jak by si nesvietilo, solem ju.
téme brožúrky z edície Viera do vrecka s názvom Nad hlavou budeme pokračovať aj dnes. A my sme v predchádzajúcej časti hovorili najmä o Slnku, Zemi a Mesiaci, ale súčasťou tej galaxie, ktorej je súčasťou aj práve Slnko, naša planéta Zem a aj Mesiac, ktorý obieha okolo Zeme, sú i ďalšie planéty. A hneď tou prvou planétou je Merkúr. Tam ale život nie je možný.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Áno, sme v tej našej kolíske. Máme tu teda Slnko, ktoré to, môžeme tak povedať, že zapríčinilo, že okolo neho obiehajú planéty a potom, že okolo nás si obieha aj nejaký mesiačik, ale aj iné planéty majú okolo seba mesiace. Ale ostaňme pri tých planétach, pretože spomeniem to, čo sme už rozprávali minule, že planéty závisia od Slnka. Oni sú priťahovaní práve gravitačnou silou Slnka. To, že Slnko je o mnoho väčšie a hmotnejšie, spôsobuje to, že poslušné jednoducho tieto planéty obiehajú okolo Slnka. A teraz v tejto našej kolíske slnečnej sústavy, ktorú tak by sme mohli nazvať, sa pozrime, ako to je tam okrem našej Zeme. Tak máme tam planetu Merkúr. Tá je k Slnku najbližšie. A život, bohužiaľ, je tam nemožný. Cez deň by sme sa tam nepotili, ale pražili. Ako taká pizza, by som povedal, na ražni, lebo pizza, aby sa dobre tak upražila, potrebuje takých 400 dobre stupňov, 450 v tej peci. A teda naozaj teplota na povrchu tejto planety cez deň je 440 stupňov Celzia. A v noci je zas veľmi chladno, minus 180, keď na ňu nepečie to slniečko. Ďalšou planetou je Venuša. Na rozdiel od Merkuru, Venuša má dokonca aj atmosféru. To znamená, že nejaký ten obal okolo nej plynný je, ale nedokázali by sme tam dýchať. Jej veľkosť je porovnateľná s našou Zemou, ale teplota vďaka hustej atmosfére na povrchu dosahuje 500 stupňov Celzia. A to by už aj ortuť v teplomere bublala.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a mota a náboj častíc.
Merkúr a Venuša sú planéty najbližšie k Slnku. Potom je naša Zem a nasledujú ďalšie planéty.
Z druhej strany, ten kúsok ďalej od Slnka sa nachádza najbližší k nám planéta Mars. Vieme dobre, že najmä posledné 10 ročia poškulujeme veľmi blízko po tomto Marse, ale ani na nej by nám dobre nebolo. Hoci už desiatky rokov sa usilujeme tam prísť a prežiť tam nejaký čas. Ale o Marse som sa rozhodol, že vám poviem potom samostatne trošku viac. Pozrime sa teraz na najväčšiu planétu našej slnečnej sústavy, ktorú si rovnako Slnko ochočilo a obieha okolo Slnka, a to je Jupiter. Predstavte si, že Jupiter je 11-krát väčšia planéta ako naša Zem. Ale ona nemá pevný povrch. Je to plyn. Je to plynná guľa a preto sa podobá Slnku s tým rozdielom, že nežiari. Na sledovanie povrchu Jupitera potrebujeme už lepšie ďalekohľady alebo sondy, ktoré sa k nemu dokážu približiť. Poďme ďalej. Saturn. Aj to je planéta, ktorú si Slniečko pritiahlo k sebe. A všetkým je známa práve podľa prstenca, ktorý má okolo seba. Od Slnka je 10-krát ďalej ako Zem. Do septembra 2023 mal Saturn objavených 146 mesiacov. No, je bohatší ako my. My máme len jeden. Najväčším, najznámejším a prvým objaveným mesiacom Saturnu je Titán. Na tomto mesiaci na povrchu pristála sonda Huygen. Išlo o prvú a zatiaľ jedinú kozmickú sondu, ktorá v roku 2005 pristala na inom mesiaci, ako bol mesiac, náš mesiac Zeme. Predstavte si, že potrebovala na to 7 rokov putovania vesmírom, aby vlastne prišla na tento mesiac Titán v blízkosti Saturnu. A ten Titán, tak ako aj ostatné mesiace, zas obiehajú okolo Saturnu len preto, že sú menšie a Saturn je väčší, má väčšiu gravitačnú silu, ktorou si v podstate tieto mesiace priťahuje k sebe.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým z jeho anielmi. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
V našej slnečnej sústave sú aj ďalšie planéty.
Ďalšou planétou slnečnej sústavy je Urán. No a Urán je od Slnka 20 krát ďalej než Zem. Rovnako ako Jupiter je aj Urán guľa plynov. Okolo Slnka obehne, predstavte si, nie ako my za 365 dní, ale Urán obieha okolo Slnka raz za 84 rokov. A teda, čo to znamená? Znamená, že deň na póle Uránu trvá 42 rokov. A po ňom zase nasleduje 42 rokov dlhá noc. Zaujímavé. Neptún je 8. a najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy, na ktorú ešte teda pôsobí Slnko. Jeho atmosféra sa skladá najmä z plynov vodíka a hélia, ale so stopami aj metánu, ktorý spôsobuje práve, že ho vidíme ako modrú planétu. V atmosfére Neptúna tujú, hádam, najsilnejšie vetry z planét slnečnej sústavy. Predstavte si, tieto vetry majú rýchlosť približne 2500 km za hodinu. Takýto vietor, to si ani nevieme predstaviť. V porovnaní, keď si zoberieme také hurikány, tajfúny, cyklóny, tak tie naozaj už dokážu poriadne zničiť a ich rýchlosti pri tých vysokých stupňoch, poviem, pri 5. stupni sa pohybujú 250 km a viac. A toto je 2500 km vietor.
Desiatky rokov sa za planétu považovalo aj ďalšie nebeské teleso, ktoré nasleduje za Neptúnom. V súčasnosti je to už inak. Čo sa udialo?
Pluto bolo od svojho objavenia v roku 1930 do roku 2006 považované za najmenšiu a najvzdialenejšiu planétu slnečnej sústavy. Ale v roku 2006 mu bolo na konferencii Astronomickej únie v Prahe toto označenie pre práve to, že malé rozmery má, odňaté a odvtedy nesie pomenovanie trpazličia planéta. Pluto je teleso menšie ako mesiac a je veľmi chladné. Skladá sa najmä z kremy čitanov a šťastí ľadu. A tu by sme mohli teda povedať, že sme na konci našej kolísky, na konci slnečnej sústavy.
zastane to hviezdny prach. Už ustlané má na ružiach. Kým sladko spíš, sám princ ťa vždy pozve do skrýň súhvestí. 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 Súhvestí.
Vyznieva to tak, že sme na konci našej slnečnej sústavy, ale aj tým, že Pluto bolo vyradené z toho zoznamu planét a je označené ako trpasličia planéta, ešte v jednom čase dokonca sa hovorilo o tom, že tam za Plutom nachádza sa ešte ďalšia, o 10. planéte sa tiež hovorilo, ale tiež potom sa dospelo k tomu názoru, že nie je to tak. Takže to znamená, že tým, že ešte stále je to neprebádané, tak stále nemôžeme povedať, že ide o koniec sústavy.
Tak asi z tých najväčších telies, na ktoré pôsobí teda gravitácia Slnka a obiehajú, tak môžeme povedať, že je to takto. Áno? Keď sa chceme potom baviť o nejakých možno menších telesách, tak asi by to boli už menšie naozaj v takom význame telesa, že nemohli by sme im dať naozaj ten názov, že je to planéta. Samozrejme, že tých telies je v našej slnečnej sústave veľmi veľa. Veľmi veľa kameňov, toho materiálu vesmírneho obieha vlastne okolo Slnka v našej slnečnej sústave. Nachádza sa na konci tej slnečnej sústavy aj miesta ešte hmloviny, časti hmloviny, z ktorej sa vytvorilo Slnko. A ona ho vytlačila, tú hmlovinu, na okraj slnečnej sústavy. A to je tzv. Ten prastarý materiál. O ňom budeme ešte hovoriť, ale aj toto nejakým spôsobom gravitačne ešte je v spojení so Slnkom. Keď hovoríme vlastne o týchto planetách, o tejto kolíske, o všetkých týchto telesách vesmírnych, ktoré si Slnko priťahuje, tak môžeme povedať, že sme vlastne ešte len na začiatku vesmíru. Pretože ak by sme opustili našu slnečnú sústavu, hovoríme po tej trpasličiej Pluto, a minuli by sme teda poslednú planétu, my by sme nestretli vlastne nič. Dlho nič. Občas nejaký kamienok alebo väčší asteroid, malú nejakú planétku či kometu. A to by bolo všetko. A potom zase nič. A to by trvalo 120 rokov nášho života v nejakej rakete. 120 rokov si predstavte, že ste v rakete a nestretnete nič. Dosť veľká nuda, nie? Ale potom by sme konečne stretli prvú a najbližšiu hviezdu od Zeme. Proxima Centauri. A predstavte si, to sme ešte prešli len milimeter v našej galaxii, ktorú voláme Mliečna cesta a do ktorej patrí naše Slnko s týmito planetami 8. A potom by sme potrebovali letieť zas tisícky rokov, aby sme stretli ďalšiu hviezdu a potom ďalšiu a ďalšiu. A my si nevieme predstaviť, koľko miliárd ľudských životov by sme potrebovali, aby sme prešli ešte len na druhú stranu Mliečnej cesty. A stále sme ešte neskončili. Môžeme si vybrať ďalšiu susednú galaxiu, ktorá má rovnako ako naša miliardy hviezd, miliardy Slnk. A teda môžeme povedať, že vesmír je naozaj riedky so šialenými vzdialenosťami medzi kozmickými telesami. Ale len nám zo Zeme sa javí ako plný hviezd, galaxií a hmlovín.
Čoho sa drží?
mrežia hviezdy, ak padajú dole hlavou. Čoho sa držia stromy, keď korene vysychajú? Čo ľuďom dáva nádej, keď čas už nemajú? Čo drží život ľudí, ak vieru strácajú? Vtedy žijú to podstatné. Svoje hľadať nemusím. Možno práve vtedy žijú to podstatné.
Ak zostaneme na chvíľu pri planetách, tak musíme si tak uvedomiť, pri tom Saturne je to asi také najviditeľnejšie, že má veľa mesiacov, lebo má ten prstenec. Naša Zem má mesiac, ale sú aj ďalšie planety, ktoré tiež majú podobné telesa okolo seba, ktoré obiehajú okolo nich a sú to tiež také mesiace. Čo to sú vlastne za telesa, teda tie mesiace? To sú vyhasnuté hviezdy, alebo o aké teleso vlastne ide?
No, je to dobrá otázka, ale museli by sme asi ísť tak konkrétnejšie, ako napríklad, čo sa týka nášho mesiacu alebo mesiacov vlastne prstenca alebo samotného prstenca okolo Saturnu. V jednoduchosti môžeme povedať, že pri vytváraní vlastne celej tej slnečnej sústavy, vytváraní slnka, dochádzalo vlastne k vytlačovaniu toho pramateriálu, tej hmloviny. A tá hmlovina postupne v podstate bola vytláčaná na okraj našej slnečnej sústavy. Telesa sa v podstate mali svoju určitú gravitáciu. A niektoré časti z tej hmloviny boli blízko, a tak si tieto planéty ich pritiahli. Tak si vlastne vytvorili aj takto okolo seba mesiace. Je to samozrejme nie záležitosť nejakých 1000-2000 rokov, to sú naozaj milióny rokov, že sa stali súčasťou vlastne nejakej planéty. Takže a takto to je aj v súčasnosti vlastne v celom vesmíre, že keď vznikne nejaké slnko, tak jednoducho si vytvorí postupne okolo seba svoju vlastnú slnečnú sústavu. Či tam má 2, 5, 10, 20 planet, to je v závislosti od veľkosti slnka, v závislosti od mnohých, mnohých faktorov, ale planety sú nakoniec tie telesá, ktoré sa podriadili tomu slnku a ktoré jednoducho okolo neho vlastne naďalej obchádzajú. A rovnako v blízkosti tých planét sa našla nejaká tá ešte pozostatok tej hmloviny a vytvorili sa ďalšie mesiace. Ale niekedy to môže byť aj takým spôsobom, že dojde ku zrážkam. Ku zrážkam v podstate veľkých telies. A niektoré sa rozprchnú na menšie čiastočky, asi ich nejaké teleso ochočí a okolo neho obiehajú a iné jednoducho väčšie teleso ostane v blízkosti planéty a stane sa z neho mesiac. Takže vždy za týmto je naozaj to pôsobenie toho gravitačného zákona, že silnejšie si priťahuje slabšie.
Thank you.
Čo sa týka toho nášho Slnka, tej našej najväčšej hviezdy, tak my ju vnímame ako to, že svieti, že nás zohrieva, že v podstate od nej závisí život na našej planéte. A keby sa s ňou niečo stalo?
S každým Slnkom sa niečo stane. Hej. A dnes už astronomovia vedia, aký je príbeh života vlastne každého Slnka, to znamená každej hviezdy. A my poznáme hviezdy už aj vyhasnuté, poznáme trpazlíkov takzvaných, to sú tiež hviezdy, ktoré sú v nejakej fáze svojho života. No, niečo sme teda už o hviezdách aj spomenuli, ale možno by som teraz spomenul takúto vec, že tá slnečná sústava, ktorú si Slnko vytvorí, hej, tak jej život týchto jednotlivých planét závisí vždy od Slnka. A ďalší vývoj aj našej slnečnej sústavy, kde sme aj my ako Zem, bude závisieť, ako sa bude Slnko naďalej správať, ako sa ďalej bude vyvíjať. Dneska im vieme povedať dosť presne, že naše Slnko je v najlepších rokoch. Poznáme tento výraz. Najlepšie roky svojej existencie má. Do konca života, môžeme povedať, mu zostáva ešte niekoľko miliard rokov. Kým sa v jeho jadre neminú všetky zásoby vodíka, bude stále zdrojom života pre našu Zem. Pokiaľ sa neminú všetky tie zásoby vodíka. Keď sa všetok vodík v jadre premení na helium, to jadro sa zmrští, jeho teplota a tlak sa zvýši. A postupne Slnko prejde do štádia, ktoré nazvali vedci červený obor. Jeho rozpínajúci sa povrch výbuchom, ktorý bude obrovský, lebo vieme odhadnúť pri veľkosti Slnka asi, aký môže byť, tak dojde k pohlteniu planét, ako je Merkúr, Venuša a pravdepodobne aj Zem. Zásoby helia v jadre však tiež nie sú večné. Po ich minúti nebude mať čo zabrániť Slnku, aby skolabovalo. Nastáva proces, ktorý je všeobecne známy vo vesmíre, že svrkne sa a zmení sa takto Slnko na bieleho trpazlíka, teda malú, hustú, horúcu hviezdu. Vonkajšie vrstvy Slnka sa oddelia a vytvoria pomaly sa zväčšujúcu planetárnu hmlovinu. Bielý trpaslík napokon vychladne. Hmlovina sa rozptýli do vesmíru a poslúži ako časť materiálu pre vznik novej generácie hviezd a planét. A takto naše Slnko vlastne poslúži dvakrát. Raz nám, životu, a druhýkrát novému zrodeniu iného Slnka. Toto je zákon, ktorý badáme vo vesmíre.
A v podstate aj na Zemi, keď sa to tak zoberie, lebo aj na Zemi, keď niečo zaniká, tak sa rodí niečo nové. Tak je to v podstate založené aj na našej planéte, ale aj vo vesmíre.
Samozrejme, je to akýsi zákon života.
Tak sa viac neboj, skrý nás v ďalších hrách. Kto mi neverí, nech sa mneď beží. To miera láska, do zajtra nás sneží. Ľudia sú chorí, bejú sa do vlakov, nikto ťa nepozná, spadla si z oblakov, si celkom iná. Máš dlhý bielý pláž, len ty k nám môžeš privolať zázrak dáš.
Od blata po uši čakám, kým naprší. Od blata po uši čakám, kým naprší. Od blata po uši čakám, kým naprší. Od blata po uši čakám, kým naprší.
Pod veľkou dierou ukryl ťa starký čas, aj keď sa nezdá, tiež si len jednom z nás. Straky a pávy bijú sa kravatou, smutne sa smejú
nad našou výplatou. Oblata po uši čakám, kým naprší. Oblata po uši čakám, kým naprší. Oblata po uši čakám, kým naprší. Oblata po uši.
Najmä o planétach slnečnej sústavy sme hovorili s autorom brožúrky Nad hlavou z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ktorá planéta slnečnej sústavy má prstenec? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na kométy. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Thank you. Nebo, čo nemá kvety a nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo, čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánok, čo mení osudy. Nebo, čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.
Všade sa môjmu srdcu tvoj duch ozýva. O Pane, kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj živý hlas. Do domu môjho Otca kráčam s vedomím, že On je ten, čo povie, na čom záleží. A preto viem, že musím v Jeho veciach byť a budem rád.
Kým mesto spí, ja prebúdzaš ma, vyučuješ, dal si mi chlieb pre ústa tý, občerstvujúc, dávajúc síl.
Kráčam tam, kde slove prebýva, žade sa môjmu srdcu tvoj duch ozýva. O Pane, kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj živý hlas. Do domu môjho Otca kráčam s vedomím, že On je ten, čo povie, na čom záleží. A preto viem, že musím v Jeho veciach byť a budem rád. A budem rád.
Aký máš plán, na ktorú z ciest ukážeš mi a povedieš, neskryjem tvár pred súžením, Hospodin sám pomôže mi, neskryjem tvár
žade slove prebiva, žade sa môjmu srdcu tvoj duch ozýva. Kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj živý hlas. Do domu môjho otca kráčam svedomím, že on je ten, čo povie, na čom záleží, a preto viem, že musím v jeho veciach byť a budem rád. Samomu srdcu tvoju dozýva, oba nekráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj živý hlas. Do domu môjho otca kráčam zvedomým, že on je ten jediný, na kom záleží, a preto viem, že musím jeho veciach byť a budem rád, a budem rád.
Peace out.